قال لك ان الامريكي مش عاوز القمه العربيه، اعلنوا ان شرم الشيخ قرارات كل اللي صالح اسرائيل. قال لك ان الامريكي مش عاوز القمه العربيه، اعلنوا ان شرم الشيخ قرارات كل اللي صالح اسرائيل. قال لك ان الامريكي مش عاوز القمه العربيه، اعلنوا ان شرم الشيخ قرارات كل اللي صالح اسرائيل. قال لك ان الامريكي مش عاوز القمه العربيه، اعلنوا ان شرم الشيخ قرارات كل اللي صالح اسرائيل.
Sie werden nicht das Geld sehen kommen. Wenigstens nicht die Besten.
Nicht mal die USA müssen sich vor diesem arabischen Gipfel am Wochenende fürchten. Er ist ja nur dazu da, die Beschlüsse von Sharm el-Sheikh jetzt auch noch abzusegnen, sagt Gaddafi. Dabei sind die Palästinenser in Sharm el-Sheikh geschlachtet worden. Die Beschlüsse dienen nur israelischen Interessen. Iraks Diktator Saddam Hussein, der sich auch nur vertreten lässt beim arabischen Gipfel, hat Sharm el-Sheikh als amerikanische Verschwörung gebrandmarkt. Jemens Präsident Abdallah Saleh sprach von Verrat am palästinensischen Volk. 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 Verrat am palästinensischen Volk.